Další díl Frankyho finančního podcastu je tady. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Naproti mě samozřejmě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Dneska se budeme bavit o tom, na co si dát pozor při koupi domu, bytu nebo pozemku. Vrhneme se na to primárně z toho důvodu, aby jste zkrátka dobře věděli, na které věci si dát pozor vždycky, nehledě na to, jakou právě třeba nemovitost kupuju. Tak co to vlastně dneska všechno bude, Lukáši?
Takže, jak jsi zmínil, na co si dát pozor vždycky, na co si pak dát pozor konkrétně teda u domu, konkrétně u bytu a konkrétně u pozemku.
Tady samozřejmě asi se nabízí si říct potom ty jednotlivý případy jako takový, jak jsi zmiňoval, ale pokud by si nás tím měl na úvod nějakým způsobem provést, tak co nás teda vlastně všechno dneska čeká?
Tak pojďme na ty případy, kdy si musím na co si musím dát pozor vždycky, nehledě na ten typ nemovitosti. Jdeme ten seznam. Takže zkontroluji si právní vady. To znamená, koukám se jistě na té nemovitosti nějaký zástavní právo, nějaký věcný břemeno, předkupní právo, právo cesty, exekuční řízení třeba. Tohle se zjistím na katastru. Každý široká veřejnost má vlastně přístup k bezplatnému náhledu do katastru nemovitostí. Tam jsem schopný vlastně identifikovat, jestli tam nějaký ten příznak je. Pak když chci vlastně konkrétně na ten příznak jako si zaklikat, nalíst, tak buď teda potřebuji placený přístup, nebo si tam můžu i do košíku dát výpis z LVčko nemovitosti, výpis katastru nemovitosti si můžu stáhnout za nějaký poplatek 200. Zase uhradím elektronicky velice snadný pro každýho. Případně můžu jít přímo na katastr a tam třeba i si nějakou listinu nechat vytáhnout. Takže tohle je možný. Pak další, co si musím vždycky dát pozor, tak ověřit si třeba platnost a podmínky rezervační smlouvy. Platnost typicky z důvodu toho, jestli tam stihnou si vyřídit financování. Třeba 30 dní je velice šibeniční lhůta. Určitě bych stanul víc zkontrolovat, zase jsem se nezavázal k nějakým nesmyslným podmínkám převodu. Jo? Například velmi často se nabízí realitní úschova. Jo? Tak jestli jsem náhodou nepodepsal, že jsem si vlastně o ní požádal. Pak si ověřit vlastně, zda ta rezervační smlouva se započítá, nebo respektive ten rezervační poplatek zase započítává nebo nezapočítává na kupní cenu. Většinou se započítává, ale někdy bývá jako bokem té kupní ceně, že vlastně je to provize realitního makléře a kupní cena jako taková je potom kupní cena. Já neříkám, že jedno nebo druhý je špatně nebo dobře, ale je to, pak to má vliv na financování. Když jsme u toho financování, je dobrý vlastně provést analýzu úvěrových možností, abych věděl, zda na tu danou nemovitost dosahuju, ideálně ještě předtím, než teda podepíšu rezervačku a uhradím rezervační poplatek. Určitě bych si měl zjistit nějaký možný vady nebo budoucí náklady spojené s tou nemovitostí, to si ještě rozvedeme. Měl bych nechat návrh kupní smlouvy zkontrolovat svým advokátem, co jsme se říkali už 100x. Měli jsme dokonce nedávno díl, který se jmenoval náležitosti kupní smlouvy na nemovitost, tak možná doporučuji zřídnout. Když jsme u toho advokáta, dobrý je vždycky využít úschovy, bankovní notářský nebo advokátní, ne realitní, prosím. Vždy si nechat doložit rodinný stav prodávajícího, to z toho důvodu, že když by ten prodávající byl ženatej třeba a prodával mi to sám, protože v katastru napsaný sám, tak to ale nikdy, ne vždycky to znamená, že to nutně vlastní jenom sám, může to mít ve společném mění. Já se o tom nedozvím, když to tak nezjišťuju a pak mi to manželka za 5 let napadne, že ten prodej vlastně se uskutečnil bez jejího vědomí, což je velice jako nepříjemný pak. Pokud bych kupoval nemovitost i s nájemníkem, určitě chci vidět nájemní smlouvu, chci mít přiloženou ke kupní smlouvě. A to z toho důvodu, že ta nájemní smlouva může být sjednaná s nějakými podmínkami, když je sjednaná třeba na dobu určitou jeden rok, tak je to ideální stav. Když bude sjednaná na dobu neurčitou, tak to není tak ideální stav, protože pak toho nájemníka se ho úplně nedokážu zbavit, když bych třeba se ho potřeboval zbavit. A teď nemyslím jako nutně v nějakém tom škaredém smyslu, ale třeba z toho smyslu, že tam má bydlet můj rodinný příslušník. Tak když je ta nájemní smlouva na dobu neurčitou, tak prostě když nájemník řekne ne, já odsaď neodejdu, budu ti dál platit, tak prostě tam zůstane. Jo? No a pak je taky dobrý někdy se podívat na tu nemovitost mimo termín prohlídky. Teď jako nemyslím nutně, že by si tam jako měl zaťukat a dobrý den, jdu ještě jednou, ale podívat se do té lokality třeba i jako v jiný hodiny, jo? Protože často zjistíš, že tam třeba je místní fabrika, která vypouští nějaký látky, které smrdějí a je to cítit jenom v dopoledních hodinách. Nebo tam projíždí přes den do určitý hodiny vlak, který je velice hlučný, může třeba i otřásat tou budovou, která stojí vedle. A ty jsi byl na prohlídce v 6 večer, kdy už nejezdí třeba, jo? Takovýhle věci třeba jsou, takže to je fajn a taky samozřejmě si zjistit infrastrukturu okolo, jestli tam mám školky, zdravotnictví, lékaře a tak dále.
Tak to možná pojďme vzít bod po bodu. Na co bych si teda měl dát pozor při koupi domu?
Tak u domu bych řekl, že asi to úplně nejpodstatnější je provést tu technickou inspekci. Jo? může člověk to třeba i zanedbat u, dejme tomu, novostavby, i když tam taky jako se odhalí kolikrát spousta věcí. A typicky třeba u starší nemovitosti to je ještě, jako, ještě víc toho se toho odhaluje. Je teda důležitý si uvědomit, že když si někoho najmu na, na technickou inspekci domů, jeho úkol je něco najít. Jo, takže on vždycky něco najde, jo, ale je důležitý, pak, je důležitý jako pak zhodnotit to, co našel, jak moc je to zásadní, jaký náklad to pak může vlastně přinést. Když kupuju dům, tak si vždycky ověřím existenci černých staveb nebo nelegálních přístaveb. Černou stavbu nejčastěji poznám tak, že je buď do 2 metrů od plotu, to má od okraje pozemku, anebo má více než 25 metrů čtverečních a zároveň ani v tom jednom z těch případů není zapsaná v katastru nemovitostí, tak pak se nejspíše jedná o černou stavbu. Černá stavba potom samozřejmě vyžaduje legalizaci, ono třeba už to zlegalizovaný být mohlo, ten vlastník na to může mít stavební povolení z roku 1980, a jinak akorát se to nenapsalo do katastru, tak je potřeba to nechat doložit od toho majitele, že teda to kdysi už dávno zlegalizované bylo, jenom je potřeba to tam dozakreslit. Nelegální přístavby poznám tak, že kouknu do katastru zase na ten online náhled, který mám přístupný zdarma, vidím tam tu nemovitost, ona má obdélníkový tvar, katastru, no ale v reálu pak vidím na té fotce ortofotomapě, že to má tvar L-ka, tak tam asi bude něco navíc, co tam není zakreslený, jo, tak tohle to je potom, ještě jsem jako neviděl, že by ti stavební úřad nařídil demolici, jo, té stavby, ale blbě se to financuje, ta banka s tím bude mít problém, jo, takže z toho důvodu je dobrý si to prověřit. Určitě je dobrý si prověřit, zda ta nemovitost není v záplavové zóně. Jo, a to se nebavím o tom, jestli je vedle třeba potok, jo, nebo řeka, nebo rybník, ale záplavová zóna znamená, že tam třeba může chrlit voda z polí, jo, například. Tak to je taky dobrý ověřit si energetickou náročnost budovy. Hodně, hodně důležitý, bych řekl, u domů, jako ve světle vlastně poslední nějaký energetický krize. Pak přístupová cesta, typicky dost zásadní problém, když není dobře vyřešená. Přístupová cesta znamená, že ty se k tomu pozemku potřebuješ mít schopnost nějakým zákonným způsobem dostat, to znamená, buď ta cesta, co k ní vede, tak je v majetku obce, ta je OK, nebo je klidně v majetku i jiný osoby, ale ty tam máš spoluvlastnický podíl na tom, a nebo tam máš věcné břemeno právo chůze a cesty. Hmm. Pokud ani jedno z toho nemáš, tak vlastně teoreticky by si se nemusel taky dostat ke svým domů. Někdo si ten pozemek na té cestě může oplotit a ty nemáš jak se k němu dostat a je to jako velmi velký problém. Nehledě na to, že banka na to přijde při odhadu nemovitosti a nezafinancuje ti to. Jo. Na tom pozemku u baráku typicky jsou nějaký věcné břemena. Typicky jsou zapsané nějaký věcné břemena pro správce sítí. Je úplně standardní, že tam má třeba ČEVAK, České vodovody a kanalizace, věcné břemeno. Je nedůležitý si ideálně nechat doložit tu vkladovou listinu, protože jedna věc je, že tam ČEVAK má právo umístění kanalizace, ale druhá věc je, kudy ta kanalizace vede. Už jsem totiž měl případ, že ta kanalizace byla ke mně, ale zároveň šla přes celou jako polovinu pozemku k sousedovi, protože to jinudy napojit nešlo a dalo se tam to věcné břemeno historicky. Jo. Mm-hmm. A to ti třeba může trošku zkazit plány s podzemním bazénem. Jo. Takže nechat si vlastně tyhle vkladové listiny těch věcných břemen ukázat, nechat si věc katastru, návštěvou fyzickou, ať tě ukážou, ať se na ně můžeš podívat nebo se okopírovat a skonzultovat je třeba s nějakým odborníkem, když tomu nerozumíš.
Co si třeba představuješ pod, dejme tomu, nějakým rizikem, nebo na co si dát prostě pozor v případě koupy bytu, teda v tomhle případě?
Tam těch rizik je výrazně míň. Už ani ta inspekce nemovitosti je dobrá, ale už se tam jako nenaráží tolik na takových, jako na tolik věcí, jako u koupy domů. Jinak typicky nejzásadnějším dokumentem, který bych měl vždycky chtít vidět, tak je prohlášení vlastníka. Mm-hmm. Buď mi ho poskytne realitní makléř, nebo prostě dojdu fyzicky na katastra, řeknu, chci prohlášení vlastníka, který v té budově. Oni řeknou, OK, chcete to nakopírovat, tak nám dejte 500, tak jim tam tu 500 necháš a koukneš se na to. A co na něm vlastně na tom prohlášení vlastníka je, to je vlastně dokument, který, když ten barák postavil, tak ten vlastník, ať už to byla v té době obec, developer, kdokoliv, tak vlastně řekl, je tam 10 bytů, a byt číslo 1 je umístěn v prvním přízemním podlaží, náleží k němu tady zahrádka o velikosti blablabla a dále sklepní ko je umístěná v prvním podzemním podlaží domu a parkovací stání tam a tam. Jo, a vlastně ty tím pádem vidíš tu definici té bytové jednotky. Ona totiž může být v rozporu s tím, co ti říká makléř. Může tam být rozporná i užitná plocha, jo, té nemovitosti, protože to inzerát se všechno, ten se pak smaže, jo, a tak dále. Ty jsi koupil byt, co má 60 metrů a ve finále má 55, jo, a najednou ti ta cena za metr nevychází. Takže prohlášení vlastníka je naprosto stěžejní dokument, který bych měl vždycky, když koupil byt, chtít vidět a mít ho k dispozici. Je fajn taky mít ten průkaz energetické náročnosti budovy, S tím je teda spojený samozřejmě náklady s tím bytem jako takovým, to znamená s odvodem do fondu oprav, samozřejmě energií. Měl bych chtít vidět účetní závěrku společenství vlastníků, abych viděl vlastně, kolik mají v tom fondu oprav, jak hospodaře, jestli tam jsou třeba nějaký neplatiči, a měl bych se možná i zeptat třeba toho předsedy, jestli se tam neplánují nějaký investice, jestli se třeba neplánuje fasáda za 2 miliony, což na každou z těch 10 bytových jednotek bude vycházet 200 tisíc korun úvěr. Tím pádem by se ti prodražil ten byt na měsíčním nákladu třeba potom. A možná taky dobře se podívat na možnosti parkování.
Co rizika v případě, nebo na co se dát pozor v případě pozemku?
Určitě. Územně plánovací informaci si vyžádám od stavebního úřadu. Dneska už někteří letní makléři ji tam rovnou mají a ukážou ti, což je super, ale ve většině případů to tak bohužel není. Takže si musíš vyžádat. Stavební úřad na to má měsíc, aby ti vydal, a kolikrát ani potom měsíci ti nedají. Abych byl fair, tak někdy ti taky dají do týdne. Jo, je to různý. Ta územně plánovací informace vlastně přesně říká, k čemu ten pozemek může a nemůže být využitej. Jestli tam může stát pětipatrový barák, spíš ne, jo, ale spíš jak teda může být velký, jestli může mít podzemní podlaží, kolik může mít nadzemní podlaží, jaký tvar střechy, jaká může být zastavitelnost toho pozemku, může to být 20%, 40%. Taky ti to typicky říká, jaká je minimální rozloha pozemku, protože realiták ti může říkat, no ty tady kupuješ pozemek 1200 metrů, tak se ho rozdělíš na 2600 metrový, jeden prodáš a pak si z toho postavíš baráček vedle. Jo. No a územní plán ti řekne minimální velikost pozemku 800, tím pádem ho nerozdělíš. Jo. Takže na tomto pozor, dobrý se i kouknout vlastně na stránky obce, na aktuální územní plán, což bude korespondovat s tou územně plánovací informací, ale třeba jestli tam nejsou zmíněny nějaký návrhy na změny, jo, aby tam třeba nebylo navržený, že se tady ta oblast zrovna bude vyčlenovat a tamhle ta oblast se zahrne, jo, aby ano. se zachoval půdní fond. Nestává se to tak často zdaleka, jo, že by, když už máš něco v územním plánu, že by se to z toho vyhodilo. Ale už jsem měl ten takový případ, jo, takže, a je to pak samozřejmě nemilý, když se ti ze stavební parcely stane nestavební parcela. No a pak v neposlední řadě bys měl prověřit si vlastně dostupnost té infrastruktury, to znamená voda, kanalizace, elektřina, případně plyn. A u té vody a kanalizace dost zásadní si napiš na ty správce, například Čevák, tak si tam napiš, jestli je možné připojit tuto parcelu k té kanalizaci a k tomu vodovodu, protože to, že tam je na hranici pozemku, nutně neznamená, že se k tomu připojíš. Typicky kanalizace má často třeba i plno. Prostě, jo, už se tam nic nevejde.
Kdybys měl dát třeba na závěr nějaké doporučení, zase opět to nějakým způsobem shrnout, tak jak bys to pojal?
Hele, tak my jsme to tady vlastně rozebrali hodně bodovitě, dali jsme fakt jako kubr celý nálet, hodně bodů, na co si dát pozor. My jsme to podrobněji víc trošku rozebírali, ty nejzásadnější rizika v díle, který se jmenoval rizika při nákupu nemovitosti a jak se vyhnout, takže myslím, že to asi rok starý díl, takže se na to můžeme odkázat, a si to, když tak posluchači, když diváci zkouknou. No a já bych hlavně vypíchnul to, že nejzásadnější je si uvědomit, že nákup nemovitosti, ať už domů, bytu nebo pozemku, tak bude asi nejspíš jako v životě každého člověka jedna z největších, ne největší majetková transakce. A já až s podivem, jak málo se tomu věnuje pozornosti a jak moc se věří vlastně těm lidem okolo, co ti to zprostředkují, včetně finančních poradců, jako jsem já, jo. Jako, já bych měl hlavně především věřit sobě a odborníkům, který se já zaplatím, aby vykonali tu službu, jo. To znamená, na tohle to bych hlavně poukázal, ať prostě nekupujeme zajíce v pytli, jo, ať víme, co kupujeme, za kolik to kupujeme, jaká je reálná hodnota, jaký můžou být nějaký skrytý náklady a tak dále, a tím pádem, ať ten nákup přináší jenom ty hezký věci a ne ty špatný.
Kdyby vás k tomuhle tématu zajímaly další informace, tak určitě koukněte na lukášfrank.cz, tam je najdete, případně samozřejmě tady je spousta předchozích epizod, které můžete buď poslouchat, nebo se na ně dívat. No a samozřejmě, pokud jste tomuhle podcastovému kanálu ještě nedali odběr, tak to udělejte. No a my se na vás budeme těšit zase v příštích epizodách. Mějte se krásně. Naschledanou.
Naschledanou.